แต่เห็นอาจารย์ว่าจะพูดถึงเรื่อง QE ในยุโรปด้วยใช่ไหมครับ
QE ในยุโรปเนี่ยมันมีปัญหาฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยศาลเยอรมันเนี่ยเขาบอกว่าการที่รัฐบาลหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยไปใช้มาตรการ QE เนี่ยมันอาจจะผิดรัฐธรรมนูญของเยอรมันโดยเฉพาะถ้าไปดำเนินการแบบนั้นเนี่ยรัฐบาลจะต้องกำกับร่วมกำกับดูแลให้ดีกว่านี้แต่อันนี้หมายความถึง QE ที่ผ่านๆมานะครับ
ครับ
คือ QE ที่ก่อนหน้านี้ที่ผ่านๆมาเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่า QE ล่าสุดที่ทำเพื่อเผชิญกับสภาวะ
โควิด
เศรษฐกิจถดถอยอันเป็นผลกระทบจากโควิด-19 เนี่ยมันยังไม่ได้มีการชี้ขาดแต่ว่าการที่คดีมันออกมาแบบนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเสี่ยงหรือเกิดการที่จะต้องทำอะไรระมัดระวังมากขึ้นนะจริงๆมันก็มีแง่ดีอยู
่
คือมันก็จะทำให้เกิดการระมัดระวังมากขึ้นในการใช้มาตรการชูยี
ครับ
นะฮะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันไม่มีมาตรการไหนที่มันไม่มีต้นทุนของเศรษฐกิจนะครับ
ครับ
ครับแต่มันก็จะทำให้การดำเนินมาตรการหลายอย่างนี่มันอาจจะล่าช้าออกไปนะ
อ
ีกเรื่องนึงคือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยตอนนี้ทยอยเข้าซื้อETF แล้วกองทุน ETF นะซึ่งอันนี้เนี่ยผมวิเคราะห์หรือผมมองว่ามันเป็นสัญญาณว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยกำลังจะเลี้ยงฟองสบู่คือไม่อยากให้ฟองสบู่มันแตกตอนนี
้
ซึ่งมันก็มีเหตุผลมีความจำเป็นอยู่แต่ว่ามันเป็นตัวที่บ่งบอกเราว่าสถานการณ์ในตลาดการเงินเนี่ยน่าเป็นห่วงกว่าที่เราคิดเยอะ
ครับ
ฟองสบู่มันจะใหญ่ขึ้นนะฮะ
ครับ
เพราะว่าอย่างถ้าเราดูในแง่ของผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนเอากรณีของไทยเนี่ยผลการดำเนินงานไตรมาสแรกเนี่ยนะฮะก็เห็นชัดนะครับว่ามันปรับตัวลดลงค่อนข้างมากแล้วก็ไตรมาส2เนี่ยนี่ขนาดไตรมาสแรกนะมันยังลงมากขนาดนี้นะฮะไตรมาส2เนี่ยมันจะยิ่งหนักกว่านี้ฉะนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับ